Mēs tagad esam Londonā un ir noslēgušās ļoti garas debatas Lielbritānijas parlamentā, arī to starp par pagarināšanu termiņam, izstāšanās termiņam, un par to, protams, būs jālēm arī Eiropas Savienības valstu līderiem, tad, kad viņi sanāks samitā 21. un 22. martā. Jums noteikti būs jādod padoms arī Krišjānim Kariņam, premjeram, par to, kā rīkoties šajā situācijā, ko jūs viņam ieteiksiet. Atbalstīt pagarināšanu, neatbalstīt uz cik garu laiku?
Faktiski, saskaņā ar mūsu normatīvajiem dokumentiem, ministra prezidents pārstāv Latvija Eiropadomē un par valdības pozīciju attiecīgi lem gan ministru kabinets, gan arī Saeimas Eiropas lietu komisija. Mans padoms gan ministru prezidentam, gan ieteikums valdībai un arī Eiropas lietu komisijai Saeimā būtu atbalstīt šo pagarinājumu. Vienlaikus, protams, sagaidot no Lielbritānijas valdības skaidru rīcības plānu, ko tad šajā laika posmā mums būtu jāizdara, jo kas ir noticis vēsturiski, novembrī bija panākta vienošanās par vienu izstāšanās līguma versiju, tā neizgāja cauri janvārī. Nu, ļoti garas, ļoti dramatiskas sarunas un bija zināma piekāpšanās no Eiropas Savienības puses, bija zināms kompromiss, ko arī faktiski pirms dažām dienām Britu parlaments noraidīja. Tas ir jautājums, kas pilnīgi noteikti tiks diskutēts Eiropadomē. Kas tad ir tas, uz ko mums vajadzētu koncentrēties un kāpēc mums liekas, ka tajā pagarinājuma laikā izdosies panākt to, ko neizdevās līdz šim? Tie ir labi jautājumi, bet nu ir pilnīgi skaidrs, ja mums ir alternatīva. Pilnīgi haotiski Lielbritānijas aiziešana Eiropas Savienības no kā cietīs viss vai zināms laiks, varbūt arī emocija drusku nomierināšanai, varbūt dažādu veidu problēmu nelielai pārskatīšanai no cita skatu punkta, tad es pilnīgi noteikti ieteikšu ministru kabinetam, ministru prezidentam un Saeimas Eiropas lietu komisijai atbalstīt šo pagarinājumu un attiecīgi, protams, arī gaidīt un lūgt un aicināt Britu pusi iesniegt konkrētus priekšlikumus, konkrētu plānu.
Jā, bet kāds būtu tas optimālais laiks? Nu, runā par dažiem mēnešiem. Līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām bija viena versija. Tagad jau tiek runāts vismaz līdz 30. jūnijam. Tad daži runā par to, ka varētu šo posmu, kas bija paredzēts kā pārējais posms, proti līdz 20. gada beigām, tad varētu, lai Lielbritānija paliktu tad šajā laikā kā dalību valsts, jo viņiem tāpat būtu ļoti līdzīga situācija tikai bez balstiesībām. Kāds no Latvijas skatu punkta, no jūsu skatu punkta būtu šis optimālais laiks, optimālais periods, kādam vajadzētu būt šim pagarinājumam?
Gribētu mazliet varbūt viest skaidrību par šiem te termiņiem. Faktiski no manām sarunām gan ar Britu ārlietu ministru, gan ar valdības lietu ministru, kas faktiski ir arī premjeras vietnieks, David Lidington, ir skaidrs, ka šis īsais termiņš pagarinājumam ir iespējams tikai tad, ja nākam nedēļ premjera Meja un Britu valdība izšķirās vēlreiz iet uz parlamentu un vēlreiz aicināt ratificēt jau spēkā panākto projektu par izstāšanos un faktiski nu, tā sajūta visiem šeit Londonā ir tāda, ka diez vai parlaments savus domas mainīs, tā kā varētu trešo reizi šo vienošanos noraidīt. Ja šo vienošanos brīnumainā kārtā Britu parlaments apstiprina, tad faktiski likumu pieņemšana vairs nav iespējama līdz 29. martam, un tieši tad ir vajadzīgs tas īsais termiņš. Nu, un šeit ir atkal divas juridiskās skolas. Viena saka, ka līdz Eiropa parlamenta vēlēšanām, otra saka līdz brīdim, kad sanāk jaunais Eiropas parlaments. Varbūt tas ir ļoti niansēti un sarežģīti, bet nu, es vienkārši arī stāstot šo ilustrēju, cik ļoti, teiksim, viss šī situācija ir šobrīd savērsusies tā, ka šeit nu, vienkārši risinājumu nav. Šis garais, varbūt izstāšanās pagarinājuma termiņš, būtu saistīts tad, ja ir pilnīgi skaidrs, ka vai nu Britu premjeri neaicina vēlreiz ratificēt šo līgumu, vai nu šī līguma ratifikācija tiek pilnībā noraidīta, tad attiecīgi ir vajadzīgs laiks vienkārši, lai runātu atkal Lielbritānija ar Eiropas Savienību, varbūt atmestu kaut kādas iesīkstējušas pozīcijas un meklētu kaut ko jaunu un svaigu. Līdz ar ko no tāda viedokļa raugoties, es domāju, ka mūsu interesēs ir nevis runāt par garu vai īsu termiņu, mūsu interesēs ir runāt par tādu laika posmu, kurā tiek panākta vienošanās par tiešām sakārtot Lielbritānijas aiziešanu. Nu, es esmu dzirdējis arī šeit versijas, ka šī pagaidu izstāšanās atlikšana var kļūt par ļoti, ļoti ilglaicīgu. Kamēr Lielbritānija ir Eiropas Savienībā, tas ir mūsu interesēs. Tāpēc arī tāda skaidra atbilde, kas ir labāk, īsāks vai garāks termiņš, nav. Labāk ir tas, ka mums ir skaidrība un organizēta Lielbritānijas aiziešana, jeb arī lēmuma maiņa pašā Lielbritānijā par to, ko darīt ar dalību Eiropas Savienībā.
Tieši tā, jo no vienas puses jau ir tāda, zinām, tāda vāja apslēpta, es teiktu, vēlme, lai Lielbritānija tomēr pārdomātu. Arī Vācijas kanclere, kas tomēr ir ārkārtīgi ietekmīga Eiropas Savienībā, viņa ir teikusi, ka Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības ir tāds ļoti skumšs notikums, ka tas ir kaut kas, ko, uz ko viņai ir žēl noskatīties, ka tas tā notiek, un faktiski jo vairāk vēl garumā, jo ilgāk tas viss notiek, jo lielāk kļūst iespēja, ka ir atkārtots referendums, ir varbūt cita valdība, kas nāk pie varas vai kaut kādas citas lietas parādās šajā visā situācijā.
Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības pilnīgi noteikti nav Latvijas interesēs, un ja Lielbritānija šo lēmumu pārskatīt vienalga kādā formā, jauns referendums, vēlēšanas, parlamenta lēmums, tas ir absolūts Lielbritānijas pašas, teiksim, izšķiršanās jautājums, un neviens viņus ietekmēt nevarēs. Tad, protams, ka mēs būtu priecīgi, ja tas tā notiek. Bet nu mēs reiķinamies ar to, ka sabiedrība šeit ir ļoti, ļoti sašķēlusies, politiķi ir ļoti, ļoti sašķēlušies šajā jautājumā, un es domāju, ka patiesību sakot sagaidīt, ka tuvāko nedēļu laikā vai tuvāko mēnešu laikā nu, šīs emocijas norimsies tā ļoti, ļoti strauji nevar, bet iespējams, ka garākā laika posmā varbūt nedaudz atdziestot visām pusēm, parādās arī iespēja mainu pārskatīt šo Brexit lēmumu, jeb arī šo Brexit īstenot varbūt bez tik ļoti lielām emocijām un sašķeltības.
Juridiski joprojām nevar izslēgt arī iespēju, ka tomēr 29. martā viņi izstājās bez vienošanās un ka parlaments ne par ko nespēja vienoties šeit Londonā. Tādēļ jautājums ir vietā par to, vai mēs esam gatavi, vai mums no Latvijas puses ir izdarīts viss nepieciešamais šie priekšdarbi, lai mēs tiešām varētu teikt, ka mēs esam minimizējuši visas nepatīkamās sekas, kas varētu nākt no šī lēmuma.
Mēs tiešām nevaram izslēgt to, ka par spīti tam, ka liekas, ka šis 29. marts vairs nav tik bīstams, kāds tas bija pat pirms divām dienām, kaut vai, piemēram, Eiropas Savienība nevar vienoties, jo kāds no 27 līderiem iebilst. Uz jautājumu par mūsu gatavību, es gribētu teikt tā, mēs esam darījuši visu, lai mazinātu tos riskus un nepatīkamās situācijas, kuras mums ir zināmas. Diemžēl tā situācija ar izstāšanos ir tik unikāla, ka var parādīties tādas problēmas, par kurām varbūt nu, mēs pat nevarējām iedomāties vai kas vienkārši veidojās kaut kādā pilnīgi negaidītā veidā, tāpēc ja diemžēl notiek pats sliktākais variants un tas 29. marts nāk ar Lielbritānijas aiziešanu bez jebkāda līguma, man gribās domāt, ka jautājumā, kas skar mūsu tautiešu tiesības šeit Lielbritānijā, mēs esam izdarījuši maksimālo, es esmu par to vēlreiz runājis un pārliecinājies sarunā ar Britu valdības pārstāvjiem, mēs pilnībā respektēsim Britu pilsoņu tiesības Latvijā un attiecīgi mums ir solīts un arī tiek darīts viss, lai mūsu pilsoņu tiesības Lielbritānijā tiktu respektētas. Tā kā šeit man negribētos domāt, ka būs problēmas. Daudz sarežģītāka situācija, diemžēl, būs ar tirzniecību, ar transportu. Tur var parādīties arī kaut kādas nezināmas lietas līdz šim. Nu, tad mēs, protams, strādāsim tādā ļoti operatīvā režīmā. Trešā lieta, ko mēs labi zinām, bet ko varbūt cilvēki pašlaik neapzinās. Gan valsts ieņēmuma dienests ir brīdinājis, gan daudzas valsts iestādes, gan pa dažādu veidu nodavām, tarifiem, kas var parādīties brīdī, ka Lielbritānija vairs nav Eiropas Savienības dalība valsts, un cilvēkiem varbūt tas varbūt nepatīkams pārsteigums brīdī, kad būs jāsamaksā. Šeit es uzreiz varu teikt, ja kādu interesē kāda detalizēta informācija, daudzu valsts iestāžu mājaslapās ir speciāla sadaļa, ir ārlietu ministrijas lapās, ir arī e-pasti, uz kuriem var rakstīt jautājumus. Tad attiecīgi mēs esam gatavi konsultēt, bet ja ir šī te cietā aiziešana, tad ir jārēķinās, ka būs vesela rinda lietas, kas varbūt cilvēkiem liekas šobrīd negaidītas un būs ļoti nepatīkams pārsteigums, bet tas tiešām izrietēs no šī aiziešanas fakta. Un tas skar muitu, tirzniecību, transportu. Un pa tām gan nu, ir diezgan daudz informācija jau bijusi.
Noslēgumā es vēl gribu vaicāt par vienu tādu plašāku jautājumu arī Brexit kontekstā. Proti ir skaidrs, ka pēdējā laikā ir izskanējuši vairākas vīzijas par to, kā Eiropas Savienība varētu attīstīties nākotnē. Francijas prezidenta Emmanuel Macrona vēstule, arī Vācijas kristīgo demokrātu vadītājs Krampus Karenbaueris atbildes publikāciju. Un abās parādījās tāda ideja par Eiropas drošības padome vai aizsardzības padome, kurā tad tiktu iekļaut arī Lielbritānija pat pēc izstāšanās, pat izstāšanās gadījumā. Un tad šī institūcija rūpētos tad par Eiropas drošību un zināmā mērā varbūt pat papildinātu vai aizstātu ANO drošības padomu, protams, ar savādākām funkcijām, un tas vēl viss nav līdz galam nodefinēts. Kādas ir jūsu skatījums uz šo Eiropas drošības padomu?
Ja Lielbritānija aiziet no Eiropas Savienības un šāda Eiropas drošības padome ir veids, kā Lielbritāniju cieši piesaistīt arī Eiropas drošības un aizsardzības jautājumiem, es pilnīgi noteikti uzskatu, ka tā ir laba ideja. Ja tā ir arī iespēja mums vairāk pievērsties dažādiem draudiem, ne tikai militāriem, bet arī nu, moderni ir, mēs tagad runājam par informācijas telpas aizsardzību, par kibertelpas aizsardzību, par dažādu veidu hibrīdu apdraudējumu novēršanu. Mēs runājam arī, teiksim, par aizsardzības spēju stiprināšanu. Ja tas viss ir domāts, teiksim, kā iespēja iesaistīt Lielbritāniju un risināt šos jautājumus, tā ir laba doma. Šāda padoma nekad neaizstās ANO drošības padomu, jo tur ir pilnīgi citas funkcijas. Mēs varam daudz diskutēt un kritizēt šo padomi, kas ir ANO drošības padoma, par tās varbūt nespēja tikt galā ar lietām, bet ir jārēķinās, ka starptautiskās tiesībās ANO drošības padoma faktiski ir vienīgā, kas ir apveltīta ar ļoti spēcīgu juridisko bāzi un instrumentu līdz pat sankciju un pat militāra spēka lietošanas autorizācijai. Tā kā tas būs divas pilnīgi dažādas lietas, bet Eiropas drošības padome, kā zināms papildus nu, sadarbības elements ar Lielbritāniju, tai esot ārpus Eiropas Savienībai un maksimāli to tuvinot Eiropai drošības ziņā būtu laba doma. Slikta doma varbūt ir mēģināt runāt par to, ka Eiropas armijā jāparādās vai Eiropas aizsardzības kapacitātei jātiek veidotai tādai, kas ir pretrunā ar NATO, tādas lietas es neatbalstu, bet ja tas viss vēl arī papildina NATO, ja tas dod iespēju iesaistīt Lielbritāniju un piesaistīt to tuvāk Eiropai, tad tā ir laba doma.
Paldies, pasarunu.
Paldies.